Ви слухаєте Радіо Свобода. У гэтай гадзіне эфіру прагучаць перадачы Сергія Навумчыка 94, паштовая скрынка 111, без гальштукаў з удзелам Вячаслава Ракіцкага, Сергія Бламейкі, Дмітра Вішнёва, а таксама экспертыза свабоды пра расійска-беларускія дачыненні. Цикль прысвечаны першым у гісторыі Беларусі прэзідэнцкім выбарам. Сергей Навумчык, 94. Партрэты кандыдатаў, перыпетыі выбарчай барацьбы, адкрытыя і патаемныя спружыны прэзідэнцкай кампаніі. Штотыдзень на хвалях свабоды і на нашым сайце. Сёння пра тое, чаму не быў зарэгістраваны кандыдатам у прэзідэнты Геннадзь Карпенка.
Той званок Геннадзя Карпенкі у пачатку траўня 1994 году быў для мяне нечаканым. І не таму, што вельмі рана, недзе а восьмай, а таму, што Карпенка ніколі мне дагаты не тэлефанаваў. Ён увогуле ніколі раней не тэлефанаваў. Размова была кароткая. Сергей, прывітанне, гэта Геннадзь Карпенка. Ці ты будзеш дома ў бліжэйшыя паўгадзіны? Так, адказаў я. Ну дык тады мы з Сергеем Антончыкам да цябе падскочым. А што здарылася? Гэтае маё пытанне было цалкам апраўданым. Ды нічога асаблівага, адказаў Карпенка. Я тут подпісы дэпутатаў збіраю за сваё вылучэнне. Адказ мой. Геннадзь Дмітрыевіч, кажу як ёсць. Я ў камандзе Зінона Пазняка, і вы самі разумееце, што гэта будзе вельмі дрэнна выглядаць. І з тым, і з тым. Зразумейце мяне правільна, подпіс ставіць я не буду. Сергей, я все зразумеў, адказаў Карпенка. Няма ніякай праблемы. Калісьці Ганна Ахматова сказала, калі я бачу ва ўспамінах дыялогі, я захлопываю кнігу. Мелася на ўвазе, што мемуарыстыка – жанр дакладны, а прыгадаць гутарку даслоўна пра шмат гадоў немагчыма. Гэта не балетрыстыка, дзе дыялогі нараджаюцца аўтарскай фантазіяй. Вялікая паэтэса мела рацыю – але ўсё ж шмат што залежыць ад памяці. У сваіх нататках я вельмі рэдка прывожу на простыя выказванні, толькі тыя, якія памятаю дакладна, тыя, якія гучаць у маёй памяці з інтанацыяй, як бы былі вымаўленыя толькі што. Іх не так ужо шмат, але яны ёсць, і вось гэтая размова з Карпенкам – адзін з такіх дыялогаў. Сітуацыя для абодвух была не самая прыемная. Выглядала, што Карпенка прапаноўваў мне не зусім джэнтльменскі ўчынак, а я адмовіў у просьбе, якая, у прынцыпе, мне нічога не каштавала. Ну, проста паставіць свой подпіс. Справа 10 секундаў. І было б нармальна, калі б нашы адносіны пасля гэтага зрабіліся кепскімі. Але здарылася наадварот. Якраз з гэтага моманту ў мяне пачалі складвацца добрыя адносіны з Карпенкам, бо да гэтага мы хіба толькі віталіся пры сустрэчах. Мы ніколі не абмяркоўвалі з ім той эпізод драматычнага перыяду ягонай палітычнай біяграфіі. А гісторыя са зборам подпісаў дэпутатаў і іх адкліканнем у траўні 94 года была сапраўды ці не адной з самых драматычных эпізодаў палітычнай біяграфіі Геннадзя Карпенкі. Ён, як і некаторыя іншыя лідары партыі, вылучыўся ў кандыдаты ў прэзідэнты, і вось што казаў у адным з інтэрв'ю напярэдадні збору подпісаў, цытую: «Калісьці я спадзяваўся, што Вячаслав Францевіч Кебіч возьме новы курс, новую каманду, але ў апошні час у прэм'ера адбыўся рэзкі адкат і вяртанне да старых структураў і асобаў. Практычна увесь апарат стаў фармавацца са старога пакалення, з людзей, якія давялі краіну да цяперашняга катастрафічнага стану». І далей. «У нас у Беларусі сёння няма ідэі, вакол якой людзі маглі б аб'яднацца. Па-першае, у выніку адсутнасці вялікай інтэлігенцкай прастолкі грамадства, якая б узялася за прапаганду ідэі пабудовы незалежнай дзяржавы. Па-другое, пагаршаецца эканоміка. Простыя людзі занадта матэрыялізаваныя, яны бачаць свет праз наяўнасць каўбасы і хлеба ў крамах. Але їх треба зрозуміти. Вони чесно відпрацювали, прийшли до хати, і хочеться ситно поїсти. А коли ми будемо пропонувати їм на голодний страўник голу ідею, дык яны попросту пошлють нас як надалей. Так що спочатку треба підтягнути економіку, насытить ринок, поповнити прилавки і зняти напруженість. Гэтак казав Карпенко у травні 1994 году. Ён одночасно збирав і подписи громадянов. Треба було собрати 100 тисяч подписів для реєстрації кандидатом у президенти і подписи депутату Верховного Совету. Таких подписів назбиралося 78. Але раптовно ми довідалися, що депутати від Білоруської соціал-демократичної громади свої підписи відкликають. Во що писало в ті дні аналітичне інформаційне агентство «Павет», цитую. Некоторые демократичные лидеры скептично оценивали шансы Карпенко при сборе подписов. Рейтинг Карпенко поступово подвышается, але и политики, и эксперты лічат, что перемога Карпенко на теперішніх выборах маловерогодная. Однако у него великие шансы стать премьером у выпадку перемоги шмат кого з теперішніх кандидатов. Тому депутаты охотно подписываются за ягоное вылучение у президенты, видовочно чакаючи, что у будущем Карпенко не забудет их подтримки. Оппозиция не имкнулась собрать подписи за Позняка, и тому пятеро депутатов, Антончик, Беленький, Голубев, Заблоцкий, Зданевич, так само подписались за Карпенко. А кроме того, за Карпенко подписались 8 депутатов фракции социал-демократичной громады БСДГ на чале с лидером партии Олегом Трусовым. Однак БСДГ подтримливает президентской кампании Станислава Шушкевича. Относины помеж Карпенком и Шушкевичем выключно напружены вось уже несколько годов. Але, як гэта не парадоксально, электорат Шушкевича, Карпенки и Кебича шмат у чым супадае. Причина гэтага у тым, что при розности своих позиций усе трое во ўспрыманні большасці насельніцтва належаць да памяркоўных палітыкаў. Таму вылучэнне Карпенкі адымае частку галасоў патэнцыйных прыхільнікаў як Шушкевіча, гэтак і Кебіча. Пасля таго, як выявілася, што Карпенка набраў неабходную колькасць подпісаў дэпутатаў, у камандзе Шушкевіча пачалася паніка. Депутаты БСДГ звернулися у Центральную выборчую комиссию с заявой, что они откликают свои подписи за Геннадия Карпенко. Откликал свой подпис и Дмитрий Булахов. А кроме того, подписным листе Карпенки знайшовся подпис, отдаденный из-за Вячеслава Кебича. Такий подпис по бодле закона не має юридичной силы. Таким чином, коли Центральная выборчая комиссия признает право депутатов откликать свои подписи, у Карпенки застанется 68 подписов, а необходимо 70. Депутаты Белорусского народного фронта не будут откликать свои подписи. Безумовно, что из 112 тысяч подписов громадянам некоторая колькость будет забракованная. Коли колькость соправных подписов будет меньше за 100 тысяч, дык Карпенко не будет зарегистрованы кандидатом у президенты. Гэты вариант будет вельми примальный для Вячеслава Кебича. Однак навряд ли выигрыш, атрыманы Станиславом Шушкевичем, будет большим, чем негативные наступствы этого кроку. Уже теперь учинок БСДГ атрымал осуждение у демократичных колах, как приклад брудной политики. Учинок оценен так само, как удар по и без того нетривалому одинству демократичных сил. Гэта кидает тень и на Станислава Шушкевича, і вельмі ослабляє його на авторитет у демократично орієнтованій частки насельництва. Конец цитування. Гэты прогноз був зроблений у апошній тиждень травня 1994 года, за некалькі дзён до реєстрації кандидата у президенти. І цікавий ён тим, що адлюстровує ситуацію на той момент. Прогноз справдився. У день реєстрації Карпенко опинувся под погрозой страты максимости балотоваться у президента краины.
Сергей Навумчик, 94-й. Передача, присвященная первым у истории Беларуси президентским выборам.
Калі на рэгістрацыі кандыдатаў у прэзідэнты 31 траўня чарга дайшла да Геннадзя Карпенкі, старшыня цэнтра выбаркаму Уладзімір Абрамовіч паведаміў, што са 108,5 тысячаў сабраных подпісаў сапраўднымі прызнаны 93,5 тысячы. Гэта значыць, неабходных для рэгістрацыі 100 тысяч подпісаў Карпенка не набраў. Адначасна 14 з 78 дэпутатаў Верховнага Савета, што паставілі свае подпісы за Карпенку, адклікалі іх. Такім чынам, заставалася 64 подпісы, пры тым, што закон патрабуе 70. Абрамовіч выказаў аргументы як за, гэтак і супраць таго, каб прызнаць права дэпутатаў на адкліканне подпісаў. Выказаліся і некаторыя члены ЦВК. На думку прысутных, большасць членаў ЦВК схіляліся да таго, каб не зарэгістраваць Карпенку. Зразумела, што вырашыць гэта магло толькі галасаванне. Але да галасавання не дайшло. Нечакана Генас Карпенко папрасіў слова і прачытаў заяву. Цытую. «Незалежна ад рашэння, якое мусіць прыняць сёння Цэнтральная выбарчая камісія, будзе яно для мяне станоўчым ці адмоўным, я загадзя здымаю сваю кандыдатуру, бо лічу, што як і ў палітыцы, так і ў жыцці трэба падлічваць і карыстацца толькі чыстымі галасамі. Брудныя ж выкідаюць на сметнік». Адпаведная пісьмовая заява за маім подпісам пададзена ў Цэнтральную выбарчую камісію да канца рэгістрацыйнага тэрміну кандыдатаў прэзідэнты нашай рэспублікі. Гэта заява афіцыйная, і хачу падкрэсліць, што я дастаткова паважаю сябе самога, каб ніколі не адмаўляцца ні ад сваіх слоў, ні ад свайго подпісу. Шчыра дзякую членам ініцыятыўнай групы за працу. Шчыра дзякую народным дэпутатам, усім грамадзянам нашай радзімы, хто сумленна паставіў свой подпіс у маю падтрымку. Нават у тым выпадку, калі па нейкай недарэчнасці гэтыя подпісы былі абвешчаны несапраўднымі. Дзякую за ўвагу. Геннадзь Карпенка. Канец цытаты. Карпенка перадаў аркуш паперы Абрамовічу. На гэтым прэзідэнцкая кампанія 1994 года для Карпенкі ў якасці патэнцыйнага кандыдата ў прэзідэнты была скончаная. «Мы толькі паспрабавалі, пройдзе час і сваё возьмем», сказаў мне праз пару дзён буфеце гатэлю «Касрычынская» кіраўнік штабу Карпенкі драматург Алексей Дудараў. Для Карпенкі гэтыя словы не спраўдзіліся. Хаця ацэнка дэпутацкага ўчынку ў дэмакратычнай супольнасці была дадзеная тады адразу, усе 20 гадоў, якія прайшлі з таго дня, так і не быў зроблены аналіз ні дзеянняў дэпутатаў, якія адклікалі подпісы, ні магчымых варыянтаў дзеянняў самога Карпенкі. Спачатку пра дэпутатаў. Адкліканне подпісаў выклікала абвінавачванне ў немаральным учынку. Я не збіраюся даваць ацэнкі навіта ў гэтай маральнай плоскасці, але во што прыкметна. За мінулыя пасля першых прэзідэнцкіх выбараў гады ў бок дэпутатаў з фракцыі БСДГ гучалі папрокі ў тым, што яны непрыгожа абышліся з Геннадзем Карпенкам, але ніколі не было сказана пра яшчэ адну акалічнасць. Да таго, як адклікаць подпісы за лідара партыі народнай згоды, дэпутацкая фракцыя БСДГ ўжо зрабіла ўчынак, які ніяк нельга назваць прыкладам палітычнай паслядоўнасці. Увесь папярэдні час сацыял-дэмакраты ўваходзілі ў склад апазіцыі БНФ, былі неаддзельнай яе часткай. Мне было нават цяжка сказаць, чым дэпутаты-сябры БСДГ адрозніваліся ад чыстых фронтаўцаў. Мы выспавадалі адзіныя прынцыпы, выступалі з адзінай эканамічнай праграмай, разам працавалі над законапраектамі, прымалі сумесныя палітычныя заявы. Гэта была тая самая згуртаванасць дэмакратычных сілаў, пра якую, як пра неабходную умову перамогі дэмакратыі, казаў Васіль Уладзімірович Быкаў. Мы разам перажылі драматычныя падзеі жніўня 91-га і ў будучым разам перажывем ноч з 11 на 12 красавіка 95-га. І таму маўклівая адмова падтрымаць на выбарах лідара апазіцыі БНФ Пазняка і агітацыя за Шушкевіча, тым больш, што члены фракцыі БСДГ бачылі стаўленне Шушкевіча да апазіцыі ў гады віцэспікерства і спікерства, гэта было асабіста для мяне невытлумачальна. Я не хачу апраўдваць шараговых дэпутатаў, але ў дадзеным выпадку мела месца партыйная дысцыпліна, выкананне рашэння кіраўніцтва партыі. Той жа самай прычыны тлумачылі дэпутаты члены фракцыі БСДГ і адкліканне подпісаў за Карпенку, рашэнне кіраўніцтва партыі. Таму палітычна адказнасць за абодва дзеянні найбольш кладзецца на лідара партыі Алега Трусава. Але ў другім выпадку яе павінен падзяліць, прычым магчыма ўзяць на сябе большую частку гэтай адказнасці, і той, у чыёй камандзе былі, на каго працавалі дэпутаты з фракцыі БСДГ, кандыдат у прэзідэнты Станіслаў Шушкевіч. Акрамя іншых ацэнак, якія выклікалі адкліканне подпісаў, яно яшчэ звязвалася з імём Шушкевіча і давала магчымасці для абвінавачвання яго ў імкненні выключыць з гульні суперніка, прычым выключыць не самым прыстойным чынам. Як вы ацэньваеце дэмарш спадара Трусава з адкліканнем подпісаў? Запыталася ў Шушкевіча корэспандэнтка газеты «Беларускі рынак» Таціана Манёнак у тыя дні. Адказ. Калі са мной на этапе збору подпісаў дэпутаты раіліся, я адказаў, калі б Карпенка ка мне звярнуўся, я паставіў подпіс у яго падтрымку. Але, відаць, сам Карпенка палічыў гэта не зусім зручным. Калі ж пачалі пытацца, ці зняць подпісы, я адказаў, прабачце, я не раю вам ставіць і не магу раіць здымаць. Не ведаю, навошта гэтыя маніпуляцыі рабіліся. Мне не зусім зразумелая пазіцыя многіх сацыял-дэмакратаў. Думаю, у іх асабістыя крыўды. Калі я правільна разумею, у грамады і партыі народнай згоды існуе дамоўленасць, у якую яны мяне не прысвячалі. Я заўсёды выказваўся на сходах, хай збіраюць подпісы за ўсіх дэмакратычных кандыдатаў. Але далей пачаўся нейкі гандаль. Я шчаслівы, што не маю да гэтага ніякіх адносінаў, сказаў у тыя дні Станіслаў Шушкевіч. Такое тлумачэнне, дакладна адмова тлумачэння, нежаданне ўзяць на сябе адказнасць за дзеянні сваёй групы падтрымкі аднавіла традыцыйны папрочак Шушкевічу ў тым, што ў яго альбо няма каманды зусім, альбо ён не здольны кантраляваць сваіх людзей. Час пацвердзіў першае. Адразу пасля выбару каманды Шушкевіча распалася. Трусаў і дэпутаты БСДГ вярнуліся да пазняка. Былы міністр унутраных справ Ягора і старшыня Нацбанку Богданкевіч пайшлі да Лукашэнкі. Дзеля справядлівасці трэба сказаць, што нешта падобнае адбылося і з камандай Карпенкі. Яна распалася. Большая частка наменклатурных фігураў з партыі народнай згоды пасля выбару апынуліся ў Лукашэнкі. А на наступны дзень пасля рэгістрацыі аглядальнік «Звязды» Валянцін Жданко пісаў, цытую, «У свой час спадар Карпенка не раз у зале паседжанняў дакараў экс-спікера Шушкевіча за тое, што не падабраў дастойнай каманды, акружыў сябе выпадковымі людзьмі, на якіх нельга спадзявацца. Парадаксальна, але і сам спадар Карпенка стаў ахвярай уласнай неабачлівасці, паспадзяваўшыся на падтрымку тых, на каго як паказаў ход падзеяў, яму не варта было разлічваць. Зрэшты, магчыма, гэта нейкая ўнутраная глыбінная ўласцівасць нашага дэпутацкага корпусу ўвогуле. Спачатку прыняць рашэнне, а потым адмаўляцца ад іх. Успомнім хоць бы гісторыю з абяцаннем правесці датэрміновыя парламенцкія выбары. Валянцін Жданко меў на ўвазе ў восень 92 года, калі замест прызначэння рэферэндуму, за які БНФ сабраў больш 400 тысяч подпісаў, дэпутаты прагаласавалі за тое, каб правесці датэрміновыя выбары. А вось як пракаментаваў сітуацыю ў газеце «Беларуская Ніва» сам Карпенка. Цытую. «Сітуацыя дастаткова простая. Яна тлумачыцца толькі маральнымі якасцямі. Думаю, як самой ініцыятыўнай групы і яе старшыні таварыша Трусава, так і той кандыдатуры, якую яны падтрымліваюць на будучых выбарах Станіслава Станіславовича Шушкевіча. Больш мне дадаць няма чаго. Я думаю, у гэтым брудзе мне разбірацца няма патрэбы. Хай прэтэндэнт і тыя, хто яго падтрымліваюць, ідуць такім жа шляхтом наперад. Я з такімі прынцыпамі, з такой мараллю не згодны. Гэта іх справа». Канец цытавання. Ну а цяпер, ці мог Геннадзь Карпенка паўплываць на рашэнне ЦВК? Ці не была ягоная заява, безумоўна, дасканала з маральнага гледзяшча, заўчаснай капітуляцыі і нават праявай слабасці? Праявай слабасці, я лічу, не была, паколькі маральная пазіцыя ў палітыцы, на мой погляд, ёсць якраз праявай сілы, праявай моцы. Але я не ўпэўнены, што лёс Карпенкі як кандыдату прэзідэнты быў на гэтулькі перадвызначаны, як пра тое на наступны дзень напісалі журналісты, маючы на ўвазе настроі большай часткі членаў ЦВК. Па-першае, гэтыя настроі маглі змяніцца пасля юрыдычных абгрунтаванняў, з якімі маглі б выступіць прадстаўнікі Карпенкі. Лічылася, што сам кандыдат сябе абараняць не мог, і гэта не сціпла. І мне падаецца, такія аргументы можна было б знайсці. Працэдура адклікання дэпутацкіх подпісаў не была прадугледжана ў законе аб выбарах, І гэта магло быць аргументам. Калі б ён не быў прыняты як аргумент, можна было б апеляваць да таго, што калі законам гэта не прадугледжана, трэба спасылацца на прынцып прэцэдэнту. Паколькі гаворка ідзе пра дэпутатаў, варта апеляваць да закону, які рэгулюе працэдуру галасавання дэпутатамі Верховным Савеце часовага рэгламенту. Заканадаўчае рашэнне прымаецца тады, калі за яго галасуе неабходная колькасць дэпутатаў. З гэтага моманту ў першым альбо ў другім чытанні рашэнне лічыцца прынятым, і калі адзін ці 20 дэпутатаў, неважна колькі, змянілі сваю пазіцыю, гэта ўжо ніяк не ўплывае на правамоцнасць рашэння. Закон альбо пастанова ўступаюць у сілу, бо воля дэпутату была выяўлена ў момант, калі націснулі кнопку на пульце для галасавання альбо ўкінулі ў скрыню бюлетэні. Каб змяніць рашэнне, яны павінны распачаць працэдуру змены закона з унясеннем пытання ў павестку дня сесіі, першым, другім чытаннем, абмеркаваннем, галасаваннем і гэтак далей. У рэгламенце Верховнага Савета працэдура змены заканадаўчых рашэнняў была прапісаная. У законе аб выбарах прэзідэнта працэдура адклікання подпісаў не, але па аналогіі можна было апеляваць за таго, што падпісанне дэпутатам ліста за вылучэнне кандыдата можа лічыцца канчатковым волевыяўленнем дэпутата, якое не можа быць перагледжана. Канешне, зусім не факт, што такога кшталту аргументацыя была прынятая цэнтральнай выбарчай камісіяй, але ў інтарэсах Карпенкі яе варта было б прывесці, хаця б пазмагацца. Гэтак як змагаўся за сваю рэгістрацыю Лукашэнка, у якого падпісных лістах былі відавочныя парушэнні закона. Аднак ні Карпенка, ні ягоныя давераныя асобы гэтага не зрабілі. Во што значна пазней напіша Владзімир Некляеў. У Карпенкі была магчымасць праз суд змусіць ЦВК зарэгістраваць яго кандыдатам у прэзідэнты, дабіцца ўдзелу ў прэзідэнцкіх выбарах. Ва ўсялякім разе паспрабаваць гэта зрабіць. Ён не стаў займацца гэтым. І менавіта праз сваё сібарыцтва, а яшчэ праз свой амаль класічны беларускі, а значыць не надта рашучы і недастаткова амбіцыйны характар. Канец цытавання. Трэба прызнаць, што доля ісціны ў гэтых ацэнках ёсць. Неабходнай для кандыдата затым і прэзідэнта рашучасці Карпенка тады не выявіў. І гэта, у тым ліку і гэта, дало падставы некаторым выказаць сумневы, а ці быў Карпенка палітычна псіхалагічна гатовы да пасады кіраўніка дзяржавы ў 1994 годзе. Апісываючы эпізод з адкліканнем подпісаў, Аляксандр Федута піша, цытую, «Кампанію арганізаваў Олег Трусаў, які добра разумеў, што Карпенка здольны адцягнуць добрую траціну галасоў яго кандыдата. Тут пачалі мітусіцца ўсе астатнія. Адным супернікам меней, вось слаўна ж будзе», канец цытавання. Гэта неправда. Не ўсе мітусіліся. У тыя дні прэса адзначыла, што найбольш прыстойна паводзілі сябе дэпутаты БНФ. Ніводзін з дэпутатаў-фронтаўцаў не адклікаў свайго подпісу. Магчыма, такія паводзіны былі таксама адной з прычынаў, чаму ўжо праз дзень пасля пасяджэння ЦВК Карпенка прыйшоў да Зенона Пазняка. Кіраўніцтва БНФ афіцыйна паведаміла, што Геннадзь Карпенка далучаецца да каманды Зенона Пазняка.
Сергей Навумчык, 94-й. Перадача, прысвечаная першым у гісторыі Беларусі прэзідэнцкім выбарам.